Domnul să vă binecuvinteze. Suntem la cea de-a doua tematică, moda lumii, și prima parte vreau să fiu, dacă reușesc să mă înscriu, să fiu cât se poate mai scurt, ca să rămână pentru partea a doua mai mult timp. În primul rând aș vrea să vă reamintesc ce am spus pe scurt și data trecută, câteva idei. Oricum aș vorbi și oricine ar vorbi despre tematica aceasta, vor fi persoane care văd cu totul altfel lucrurile și este o lucrare sau un subiect atât de și de controversat, dar și de vast, încât sigur trebuie foarte mult timp să poposești ca să asupra acestui subiect, ca să spui cât de cât că te-ai apropiat să dezbați mai cu deamănuntul tot ce ține de lucrarea aceasta. Dar, după cum ați văzut și rândul trecut, cei care ați fost, am reușit câteva idei și gânduri să desprindem împreună. Ceea ce vreau să mai spun încă este că, dacă rândul trecut v-am spus, important este să țineți cont, dacă vorbim de moda lumii, pentru un credincios, mai întâi trebuie să fie acel credincios născut din nou. Adică să fie revenit din nou la viață. Practic asta ar trebui să fie primul control la noi. Un om care încă nu s-a născut, nu te gândești cum îl îmbraci, nu te gândești ce hrană îi dai, chiar copilașul acela care încă nu e născut, nu? Sau chiar dacă te gândești, e ceva fictiv, ceva ireal, adică nu poți să practici. Dar un copilaș când s-a născut, atunci sigur ești atent cum îl grijești și așa mai departe, așa e și în credință. Apoi trebuie vegheat la creștere. Cine te crește, cum te crește, anturajul, de aceea și Biblia spune să nu părăsim adunarea, în adunare, cu părinți duhovnicești, cu grupuri serioase care caută pe Domnul, creștem înaintea Domnului și spuneam, după aceea vine vegheria și la nivelul acesta, sigur, s-a citit și Roman 12, 1 cu 2, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestea și ziceam rândul trecut că din tot ce înseamnă chipul veacului există și o arteră care o putem numi moda lumii. Dar moda lumii nu înseamnă tot ce înseamnă chipul veacului, nu? Chipul veacului înseamnă Duhul lumii. Noi avem Duhul lui Hristos și cei de afară au Duhul lumii. Dacă ne naștem din nou, automat Duhul lui Hristos intră în noi, ne revoluționează, ne schimbă viața. Dacă nu ne naștem din nou, chiar dacă venim la biserică, cel mult devenim bisericoși. Dar suntem atunci niște oameni lumești, nenăscuți din nou, Duhul lumii ne conduce, chiar dacă avem niște principii morale, cât de cât echilibrate, dar nu avem trăirea aceea cu Dumnezeu. Și tocmai asta se vede la unii oameni religioși din afară. Ei nu știu ce înseamnă mărturisirea păcatelor, sau dacă o știu așa la nivel general, la un Paște, la un Crăciun, merg și se spovedesc, dar nu conștientizează profunzimea aceea a ruperilor de Dumnezeu și nu conștientizează că în fiecare zi să mergi împărtășia cu Domnul. Eu am găsit oameni religioși care se țin bine de biserică, de o anumită biserică tradițională și totuși când e vorba să spui, mă, dar în fiecare zi citești din Biblie? Cum adică? Dar în fiecare zi te rogi? Bun, acum zic, Doamne ajută-mă și mă duc mai departe. Dar ai o relație cu cineva care vă întâlniți, să discutați din Biblie, să mergeți la o biserică, sau, zice, asta așa, din când în când. Observi, oameni care totuși sunt implicați în lucruri religioase, dar care nu au viață în ei înșiși. Și probabil, trist, sunt și printre noi persoane de genul acesta, referindu-mă nu neapărat în seara aceasta, cât la nivel de penticostal sau la nivel de baptiști, ca religie, ca și cult, da? Tocmai de aceea trebuie pus accentul de la bun început, pe nașterea din nou, pe creșterea în voia lui Dumnezeu, după cuvânt, în planul lui Dumnezeu și, sigur, spuneam de, și se citea, mai întâi Vali a citit pasajul acela din Roman 12, e foarte important ca să înțelegem că Duhul lumii are mai multe forme în care caută să ne atragă, să ne corupă și așa mai departe. Apoi vorbeam puțin și din Romani 8, 1 la 11 și chiar mai departe, am atins acel subiect sensibil, creștinul trăiește după Duh și acolo cine se îngrijește de lucrurile firii și de îndemnuri și primește îndemnurile firii, sigur, până la urmă ajunge la moarte. Cine ascultă îndemnurile Duhului, zice, va avea viață. Și apoi conclude, dacă aveți Duhul lui Hristos, sigur că în ziua învierii vom fi și noi în viață. Deci, observați, Biblia pune accentul pe esență. Cam toată discuția noastră despre moda lumii nu face parte din esența creștină, face parte dintr-o formă în care ar trebui să trăim în lumea aceasta, după care ne ghidăm sau nu ne ghidăm, ne luăm sau nu ne luăm. Sigur că e bine să o discutăm, e bine ca să o avem în vizor, tocmai că anumite aspecte să le vedem de la distanță și dacă se poate să ne ferim de ele. Ei, în seara aceasta m-am gândit și Domnul mi-a pus pe inimă să abordez tema aceasta puțin din perspectiva la Ioan 1, aici în capitolul 2, unde Ioan, apostolul, spune, începând cu versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudoroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Menționez același lucru ca și rândul trecut când era vorba de Romani 12:2. Doar sub aspectul că aici se referă, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Bineînțeles, eu cred că vă este clar, aici se referă la creație, da? Creația, tot ce ține de lumea aceasta, văzută sau nevăzută, este creația lui Dumnezeu, o putem iubi, putem ieși în natură, putem să ne bucurăm de natură, Biblia nu ne interzice lucrul acesta. Apoi, nu, cred că toți înțelegi că nu se referă la oameni, adică nu iubiți lumea, adică să nu iubești oamenii. Asta ar fi o absurditate, Biblia s-ar contrazice, nu? Precum și Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. La ce se referă acolo Biblia? Că a iubit oamenii. Dar aici, în aspectul acesta, nu se referă să nu iubești oamenii, care intră în contradicție cu multe alte versete, nu? Și cu atitudinea însăși a Domnului Iisus. Aici se referă la acel duh al lumii, la acel sistem al lumii, da? Pentru că aici și dezvăluie după aceea cele trei aspecte și spune foarte clar că și tot ce este în lume. Deci vezi, nu pomenește nimic de om, nici de copilaj, nici de femeie, nici de băiat. Da? Și pomenește aici Ioan exact la ce se referă când spune el lume, în sensul acesta clar, zice tot ce este în lume. Și spune pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții. Deci se află în atenția lui Ioan, ideea aceasta de un sistem lumesc, o lucrare care de fapt este păgână, te îndepartă de Dumnezeu, te scoate din planul Dumnezeu și chiar așa merge și spune clar. Dacă iubește cineva lumea, adică cele trei aspecte cel puțin care Ioan le descrie și le punctează clar, zice, dragostea Tatălui nu este în el. Aici este esența. Dragostea Tatălui nu este în el și noi vrem ca dragostea Tatălui să fie noi, adică lui Dumnezeu. Pentru că, la final, zice lumea, pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac, adică rămâne cu Dumnezeu. Ei, la fel spun, cum spuneam rândul trecut, din marea paletă a lumii, a Duhului Lumii, există și pârghia aceasta sau artera aceasta numită moda lumii, tematica din seara aceasta. Este foarte important Ca puncte de aspect, ca puncte foarte clare, și asta este valabil cu privire la tot ceea ce are atingere din partea noastră în lumea aceasta. Ce te motivează să faci ceea ce faci? Ce te motivează dacă e vorba de îmbrăcăminte, de ținută? Ce te motivează să-ți iei ținuta respectivă? Deci, eu cred că cel mai important lucru este să intrăm în esență. Da? Că dacă mergem la esență, atunci putem desprinde principii clare și precise. Foarte multe lucruri, mai ales legate de modă, precum și întrebările care sunt, nu le veți găsi răspuns alb-negru în Biblie. Da sau nu? Tocmai de aceea să și pun întrebări. Dar dacă te duci la principiul Bibliei, despre care deja noi am amintit și în alte secțiuni, frații noștri au amintit cu privire la alte tematici, da? Există doar două duhuri în lumea aceasta, care lucrează în tot universul acesta. Este Duhul Lumii, Duhul Anticristului, Duhul care vine de la diavolul sau cum vrei să-l numiți. Și găsiți anumite trimiteri în Biblie pe linia asta. Sau Duhul lui Dumnezeu, Duhul de viață, puterea vieții, Duhul Sfânt sau tot ce vine din partea lui Dumnezeu. Ei, undeva tu te racordezi. Din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al apartenenței tale, tu nu poți să aparții la cele două lumi. Ori ești născut din Dumnezeu și cauți să faci voia lui Dumnezeu, ori încă nu ești născut din Dumnezeu și atunci ești în păcatele tale, încă nu te-ai trezit la viață. Există sigur un punct, îl numim noi punctul acela confuz. Se amintește aici de tineri care au primit botezul cu Duhul, să nu se ne rugăm pentru ei. Și totuși s-au răcit. Își mai permit una, alta, poate unii chiar nu mai vin la biserică, acum ăștia pe unde sunt. Sigur că e foarte greu de identificat. Noi putem rapid să spunem, da, este pierdut, da, este lepădat, da, trebuie din nou să se întoarcă. Oricum, oameni care se răcesc au nevoie de o întoarcere, asta e clar. Oameni care păcătuiesc au nevoie de o mărturisire și de apropiere de Dumnezeu, asta e foarte clar. Dar exact unde sunt situații, acum, îți cu Dumnezeu sau numai cu lumea? Sigur că nici nu ne interesează să dăm atât de clar un răspuns la subiectul acesta pe cât ne interesează, pe oricine. Dumnezeu vrea să-l cerceteze și să-l conștientizeze că are nevoie în fiecare zi de o apropiere de Dumnezeu mai profundă. De unde ești, să te apropii mai mult de Domnul. În creșterea spirituală sau în decadența spirituală, în descreștere, dacă am numit-o direct, pe invers, nu există stop. Să știți, și tocmai și împărăția lui Dumnezeu în veșnicie, Ioan 17:3, viața veșnică este aceasta, care începe de aici, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Deci chiar și în veșnicie, tot îl vom cunoaște și tot vom aprofunda mai mult frumusețea, părtășia, dragostea lui Dumnezeu. Ei, cu atât mai mult aici pe pământ, să știți, nu este un suficient în care să se spună, Ionel, tu de astăzi nu mai trebuie să crești. A ajuns la perfecțiune, a ajuns suficient de crescut, eventual doar să păstrezi. Nu, întotdeauna va trebui să tind mai mult, mai aproape. Deci nu există o plafonare pentru cel care dorește cu Dumnezeu să intre în comuniune și să rămână cu Dumnezeu. Ei, dar revenind la nivelul acesta al lumii, al modei, al sistemului lumii, vă veți putea da răspuns singur la multe întrebări și vă veți putea opri din drumul vostru, din pornirea voastră. Dacă veți fi sinceri cu voi și vă în relația voastră cu Domnul și să vă dați răspuns, ce mă motivează să acționez așa? Ce mă motivează să fac așa, să îmbrac așa, să-mi fac părul așa, să mă comport în felul acesta? Și o a doua întrebare care iarăși trebuie, sau o a doua semnalizare care un creștin ar trebui să-și o pună întotdeauna, cel puțin, atât ar trebui să spună, oare nu sunt o pricină potignire? Oare nu provoc pe cineva? Deci dacă neglijăm punctul acesta, aduceți-vă aminte că la un moment dat Apostolul Pavel pentru noi, cel puțin așa cred, pentru noi partea asta nu este semnificativă. Cum tratează problema Pavel mâncările. Da? Și la un moment dat, totuși, Pavel își ia timp și spune așa, măi fraților, pentru unul, e o mare problemă că nu poate mânca din toate. Altul poate mânca din toate. Și ei erau în aceeași biserică, da? Și atunci Apostolul Pavel, văzând frământarea asta între ei, caută să dea un răspuns. Un răspuns potrivit pentru ei, cei de acolo, care se confruntau cu situația aceasta. Sigur că pe alocurea și între oamenii care cred în Dumnezeu, la ora actuală, sunt în anumite părți, tot felul de mișcări de genul acesta. Ai voie să mănânci aia, n-ai voie să mănânci aia, din punct de vedere biblic. Nu, acum ai dietă sau ce faci, aia e altceva. Dar când e vorba să dea răspuns Pavel, face apel la ce? La dragoste. Că dacă chiar iubești, de dragul celuilalt, zice, auzi, nu face ca libertatea ta să fie vorbită de rău. Nu face ca lucrarea ta frumoasă să fie o pricină potignire pentru alții. Adică tu ai libertate, tu poți să mănânci din toate, fratele celălalt nu poate. Și tu când te întâlnești cu el sau tu când ai părtășie, tot timpul vă ciocniți din chestia asta, nu? Sau el merge acasă tot supărat. Căutați o cale de mijloc. Că el merge și spune foarte clar, cine mănâncă, ar trebui pentru Domnul să mănânce, adică cu mulțumire, cu laudă în suflet, bucuros că Dumnezeu a făcut toate lucrurile, toate bucatele curate, și cine nu mănâncă, la fel și el, să aibă tot o închinare înainte Dumnezeu, tot de dragul lui Dumnezeu. Eu nu mănânc pentru că așa consider eu, uite, nu mănânc. Ei, dar unde-i judecata? Acolo dispare atunci. Lucru care la noi e foarte greu. Noi ne batem acum. O perioadă, una din întrebări este și cu ceasul, de exemplu, da? Ceasul pe mână mă refer. Problema este, într-adevăr, dar am amintit rândul trecut, era o problemă, într-adevăr, pentru unii frați care așa s-au născut în credință. Au primit și nu trebuie uitat și contextul unde omul se naște. Din Hristos sau în Hristos, da? Ce cultură este? Cum sunt obiceiurile în afară? Și atunci un pocăit când se naște din nou, sau un om care vine la pocăință și este născut din nou, întotdeauna din cadrul acela cultural, el va căuta să devină mai atent, mai îngust, dacă pot folosi expresia aceasta, mai cu multă atenție la tot ce cei din societate și-au permis, da? Și pe fondul acesta, ei de multe ori au emis anumite restricții pentru biserica lor, pentru că au zis, mă, să nu se mândrească. Sigur, dacă mergi doar la ceea ce suntem noi românii, acum 100 de ani, aproape în orice sat dacă mergeai, eventual avea primarul costum și eventual avea preotul costum. În rest, toți ceilalți aveau haine așa, cum le puteau face? La război de țesut, una mai groasă, alta mai subțire, dar nici aia subțire. Deci, gândiți-vă dintr-o dată să mă fi dus direct la ei în sat acum 100 de ani așa cum îs. Nu cu cravată, nu cu costum, nu știu, așa cum îs eu cum am îmbrăcat. Păi toți oamenii ar fi zis, mă, ăsta e pocăit sau e primar? Ăsta e pocăit sau e popă? Adică, pentru că ei aveau bani, la asta se referă, da, ideea. Pentru că termenul de comparație era la nivelul de acolo. Era la nivelul de acolo. Din pricina aceasta, Biblia nici nu se grăbește să enunțe foarte clar lucrurile acestea pământești de care noi ne folosim, să le identifice și să spună aia da, aia nu, aia da, aia nu. Da, în Vechiul Testament găsiți mulțime de prelegeri în direcția aceasta, da? În care evreii erau condiționați foarte mult cu privire la toate aspectele lor de viață. Lucru care, de fapt, până la urmă, unele le-au desfințat ei, altele au venit adăugate și când a venit Domnul Iisus Hristos, de fapt, ce a găsit? O formă. O formă, o religie. Dar nu l-a găsit acolo pe omul acela care ținea legea cu strictețe, cu teamă, cu reverență, cu iubire de Dumnezeu. Tocmai de aceea s-a dat și pilda aceasta a celui căzut între tâlhari. Păi tocmai preotul acela care păstra tot ce trebuia să fie păstrat, din punct de vedere al legii și al legii bătrânilor și a tuturor tradițiilor lor, tocmai acela n-a înțeles ce înseamnă mila, ce înseamnă bunătatea. Levitul, la fel, care avea o strictețe foarte mare în el însuși, în tot ceea ce trebuie să țină de cântarea la templu sau slujirea acolo la templu sau fiecare levit, că nu toți erau cu cântarea. Avea o anumită lucrare acolo de făcut. Știi? Și Domnul tocmai asta vrea să le spună. Oameni buni, nu religie, nu tradiție. Sigur că avem nevoie de anumite forme, dar nu să le sfințim formele astea. Sigur că avem nevoie de o anumită ținută, dar nu să sfințim ținuta aceasta. Pentru că astăzi, de exemplu, dacă am votat o anumită ținută, peste 50 de ani, în mod sigur, ieși din context. Dar, pe scurt, cred că cei mai mulți ați văzut tot felul de reportaje cu menoniții din America sau din Canada, da? Cei mai înguști, cum se numesc? Amishii, da? Cred că cei mai mulți ați văzut. Ei, automat îți dai seama și când citești despre ei, rămâi așa un pic prost, iertați-mi expresia, da? Adică, domnule, tinerii până pe la 18-20 de ani îți lăsați în lume, pot să curvească, pot să-și cumpere mașini tari, pot, că sunt tot fel de reportaje, nu? Își trăiesc viața, cică, și unii dintre ei după aceea se întorc înapoi în satul lor și îmbracă exact ca un călugăr de la noi, da? Haina aceea, forma aceea, se supun, dar nu au. Eu nu spun acum că toți sunt așa. Că în mod sigur sunt între ei și oameni sinceri. Sunt între ei și oameni cu suflet curat. Dar unii dintre ei nici nu au acceptat curentul electric. Alții dintre ei nu acceptă să lucreze mecanizat în agricultură. Și noi cei de aici ne spunem, chiar așa cere Dumnezeu? Și noi toți de aici zicem, sigur nu cere așa. De ce? Că noi nu suntem ca ei. Ei, dar alții, felul cum noi îl trăim, stau de afară și se uită, chiar așa cere Dumnezeu să fie penticostalii ăștia? Chiar așa cere Dumnezeu? Și acum voi trebuie să vă dați răspuns. Cere sau nu cere? Cum tu trăiești? De ce trăiești în felul acesta? Ce te motivează? Eu cred că toți ați văzut și oameni zis zmeriți în ținută, zmeriți în casa care o au, zmeriți în familia care o au, ce se străduiesc, dar totuși plin de mândrie. Ăsta e un paradox. Adică felul lor de a se pretinde. Vezi cu cine vorbești. Vezi că tu nu mă poți mustra, că cine ești tu să mă mustri? Deci asta deja automat înseamnă o atitudine a unui om care te vede, el e mai înalt ca tine, nu? Ce e asta? Mândrie. Spus pe direct. Mândrie. Aroganță. Tu vii să mă vezi pe mine? Da, de omul ăla e atât de zmerit, atât de umilit. De aceea Biblia se referă la această esență. Nu uitați! Toate lucrurile acestea au de-a face în primul și în primul rând cu inima. Nu degeaba Domnul spune că El se uită la inimă. Prin aceasta nu vreau să desfințez nimic din ceea ce este bun și frumos. Că, nu uitați, din inimă ies afară. Tocmai aici e problema. Din inimă ies afară haina care o pui, să fii cool, să fii cel din tâi, să arăți, să pozezi, nu? Nu știu câte aveți de aici, de exemplu, fetele Instagram sau Facebook sau ce mai este acum, că tot apar tot felul. Nu știu. Și dacă aș avea deodată așa toate pozele voastre, să le punem aici, nu știu dacă chiar toate ați fi cât de cât la fel ca cum sunteți acum aici. În ținută, în zâmbet, în privire. De obicei, sunt multe, că doar ați văzut voi mai multe ca mine. Și la băieți sunt destule aiurea. De obicei, când pozezi acolo și pui ceva acolo, pui ca să atragă, pui să... Și nu te gândești că cineva, probabil, zice, cum stă fata aceasta? Parcă e de vânzare, parcă e de închiriat, parcă poftește ceva, parcă ar vrea ceva. Tu n-ai pus-o cu gândul ăla, da? Tocmai de aceea trebuie să fie varianta a doua, neapărat în ochii tăi și ai mei. Să veghezi, să nu provoci. Ei, dacă am ține cont de cele două dimensiuni, viața noastră ar fi mult mai simplă. Aici Biblia spune, și timpul deja mi-a trecut din cât m-am gândit eu să rămân la părțile acestea. Nu uitați, pofta ochilor te duce întotdeauna să dorești, apoi să aplici, apoi să arăți și îmbinat cu pofta firii pământești, care are de fapt relația aceea trupească, da? Din trupul nostru sau pentru trupul nostru sau pentru plăcerile noastre căutăm să ne justificăm de multe ori chiar și cu Biblia. Asta nu e corect. Din contră, cu Biblia ar trebui să ne justificăm, să ne zmerim, să ne umilim, să ne temem de Domnul, să nu avem nicio atitudine de mândrie, de aroganță. Și încă un punct aș vrea să mai citesc pe scurt din Coloseni 2. Aici iar e punctul acesta care deja în mare l-am amintit. Spune Apostolul Pavel aici celor care deja zice, de exemplu, versetul 12 cu 2, fiind îngropați împreună cu El prin botez în viață în El, așa suntem noi. Noi ce înviați deja cu Domnul? Și apoi el zice mai departe, versetul 18, nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Deci înseamnă că ăștia deja erau în alergare aceea, spre mântuire, cu mântuirea, cu Domnul, cu părtășia cu Domnul. Cum poate să se întâmple așa ceva? Zice, vin unii, zice, și printr-o smerenie. Uite că ăștia smeriți. Numai că ăștia se închină la cu totul altceva, la îngeri. Adică asta întruchipează tot felul de imaginații de astea așa spirituale, de tot felul, tot felul de înfrânări, că și spune el mai departe, da? Amestescându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, pe cum acum? Și smerenie și mândrie. Exact ce vă pomeneam. Au o față de smerenie așa, de parcă Domnul ăsta atât de pioși, dar în schimb clocotesc în ei de mândrie că ca ei nu-s nimeni, ei știu, ei pot, ei dețin cheile împărăției, ei dețin toate secretele și aroganța aceea iasă în afară. Sigur, pentru cine are ochi să o vadă. Și zice, în felul ăsta, dacă vin unii de ăștia, îți poți pierde primul chemării. Dar fiți atenți mai departe. Zice, dacă ați murit, versetul 20, da? Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce? Ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au, în adevăr, o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită. Și, din nou, o smerenie și asprime față de trup. Dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Observați adâncimea lui Pavel. El nu se oprește doar la suprafață, zice, la suprafață. El zice, da, când te uiți așa, chiar e smerenie, chiar e asprime față de trup. Nu, frate, eu nu-mi permit aia, nu-mi permit nici cealaltă. Sigur că prin asta Pavel nu vrea să dezlege, fă tot și du-te oricum și fă orice. Oricum, prin întrebări se va da răspuns la mare parte din lucrurile acestea practice, da? În măsura în care voi putea, bineînțeles. Dar ideea și esența este, zice, auzi, astea nu-s de nici un preț, astea nu gâdilă deloc firea pământească, adică nu deranjează, adică nu o face să tresară. Și firea pământească stai la ea acasă. Acum, asta este cel mai mare risc, să vii la biserică, să și cânți, să și predic, să fii ani de zile aici activ și tu, de fapt, să treci în firea pământească. Și tu, de fapt, să-ți urmezi pornirile tale. Da, ai o smerenie, da, încă te și înfrânezi, încă te și lauzi cu asta, încă ai o mulțumire în suflet. Dă-o ca fariseu, postez, dau zecială, mă duc la închinare. E da, auză ce nu-s ca asta. Când încearcă stările astea, să știți că suntem pe punctul de a falimenta. Nu avem dreptul. Și dreptul nostru este să iubim, să mijlocim, să ne închinăm înaintea Domnului și să fim ca și Hristos. Doamne ajută-ne! Amin!